Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Edita Tahiri traži od Evropske unije da izvrši pritisak na Beograd radi primjene do sada postignutih dogovora. Danas presuda pripadnicima bivše JNA i paravojne formacije Dušan Silni za ubistvo hrvatskih civila u selu Lovas 91. Ministri Evropske unije odlučuju o datumu početka pregovora sa Crnom Gorom. Turska traži da se sirijski napad na njen avion smatra napadom na sve članice NATO-a. Do kraja dana bit će oblačno, svežije, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte koji su to faktori koji koče pregovore o formiranju nove vlade, profesorka Zagorka Golubović.
Uopšte se ne radi o principu kakva nam je vlada neophodna, jer se tu radi o nagodbama, ko će se gde smestiti i ko će gde svoje parče kolača i svoje parče vlasti najbolje dobiti.
Kako smo stigli do ovde, pitanje je na koje odgovor u svojoj knjizi traži Vesna Pešić. O tome za naš program govori filozof Vladimir Milutinović.
Problem naša je posljednja atentata na Zorana Đinđića. Znači, imamo dve vrste elita koje su izdale faktički državu na dva različita načina. Znači, jedne su je položili na oltar nacionalizma, a drugi na oltar partije i tih materijalnih interesa.
Povodom zahtjeva za povraćaj imovine Milana Nedića, za naš program govore njegov praunuk Aleksandar Nedić i političar Žarko Koreć.
Tražimo grad u Nemanjinoj ulici, gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije. Celokupan zemunski park. Tražimo placeve u Grodskoj i u Vrtlarskoj ulici.
Baš bi me kopkalo. Šta bi Evropa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istoričan, traži da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nirnbergu.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefica tima Prištine u dijalogu s Beogradom Edita Tahiri demantovala je da je smenjena sa te funkcije i dodala da Evropska unija treba da iskoristi svoju moć i uticaj i izvrši pritisak na Srbiju da primeni do sada postignute sporazume. Ona je podgoričkim vijestima kazala da prioritet treba da bude puna primjena dosadašnjih dogovora kako bi se napravili naredni koraci u pregovorima. Odeljenje Višeg suda za ratne zločine izreći će danas presudu 14-orici pripadnika bivše JNA i paravojne formacije Dušan Silni, optuženima za ubistvo 70 hrvatskih civila u selu Lovas u Hrvatskoj 91. Tužilaštvo je u završnoj reči tražilo da budu osuđeni na ukupno 160 godina zatvora, dok je odbrana predložila oslobađajuće presude. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se juče sa liderom socijalista Ivicom Dačićem i zvanično mu ponudio mesto mandatara, prenosi Blic. Ivica Dačić, kako taj list navodi, nije dao konkretan odgovor Nikoliću, već je rekao da o tome treba da odlučuje predsjedništvo SPS-a. Blic prenosi da će predsjedništvo biti sazvano do petka, kada bi trebalo da bude okončana i dilema koju će vladu Srbija dobiti. A potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da su u pregovorima o novoj vladi na potezu predsjednik DS-a Boris Tadić i lider SNS-a Aleksandar Vučić, a ne socijalisti.
Mi svi vidimo da ti dogovori ne idu dinamikom koju bismo svi želeli, ali je važno da bilo ko da pravi vladu, da dogovori rezultiraju jednom kvalitetnom vladom koja će se pre svega u startu programski usaglasiti, koja će rešavati pitanja ekonomije i nacionalna pitanja. I Ivica Dačić očigledno vrlo istrajava u tim razgovorima, ali nismo mi socijalisti na potezu. Na potezu je gospodin Boris Tadić i čujemo sada i gospodin Vučić. Znači, njih treba pitati dokle su pregovori stigli.
A vršilac dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će DS teško formirati novu vladu, kao i da ima šanse da vladu formiraju naprednjaci.
Ako sam rekao da će Demokratska stranka teško formirati vladu, nisam rekao nemoguće, ali teško, to znači da mislim da postoje i nekakve šanse da Srpska napredna stranka formira vladu, i znate da ja takve reči ne izgovaram lako.
Predsjednici Srbije i Turske Tomislav Nikolić i Abdullah Gul predsjedavaće danas u Istanbulu samitom organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Na samitu će biti obeleženo 20 godina postojanja te organizacije. a ministri inostranih poslova Evropske unije danas bi trebalo na sastanku iza zatvorenih vrata u Luksemburgu da se izjasne o datumu za početak pregovora s Crnom Gorom o članstvu u Uniji. Najviše rezervi ima Švedska, čiji šef diplomatije Carl Bildt za Radio Slobodna Evropa kaže.
Everyone is concerned with organized crime and corruption.
Svi smo zabrinuti zbog organizovanog kriminala i korupcije na čitavom Balkanu. Oni koji poznaju tu regiju zadnjih decenija to dobro znaju, a problem je posebno ozbiljan u Crnoj Gori. To se u određenoj mjeri može vidjeti i u izvještaju komesara i u pregovaračkom okviru. No, o svemu ćemo razgovarati. Na pitanje da precizira o kojoj vrsti problema je riječ, Bildt je odgovorio. To je mnogo više od organizovanog kriminala. U određenoj mjeri Crna Gora je centar raznih aktivnosti poput pranja novca. Čitava mreža isprepliće Balkan, ali ponavljam, toga je daleko više u Crnoj Gori. Upitan da li to znači da će Švedska blokirati Crnoj Gori datum pregovora, Bildt je odgovorio. Sigurno, ako ne dobijemo čvrsta uvjeravanja.
Ambasadori zemalja članica NATO okupit će se u Briselu kako bi razmotrili situaciju nastalu nakon obaranja turskog vojnog aviona u blizini sirijske obale prošlog petka. Turska tvrdi da je Sirija otvorila vatru na još jedan njen avion koji je učestvovao u operaciji potrage za olupinom. Zamjenik turskog premijera Bulent Arinç najavio je da će ta zemlja od NATO tražiti da incident u kom je Sirija oborila turski vojni avion smatra napadom na celu alijansu. Bez sumnje, Turska će tražiti od NATO da se pozove na članove 4 i 5. Svi moraju da znaju da ćemo koristiti sve što nam dozvoljava međunarodno pravo, a to uključuje i samoodbranu, jednakost i međunarodnu akciju protiv neprijateljske države. A ministri spoljnih poslova Evropske unije oštro su kritikovali Siriju zbog obaranja turskog aviona, ali su naveli da Unija neće podržati eventualnu vojnu intervenciju protiv te zemlje. Kancelarija grčkog premijera saopštila je da je Vasilis Rapanos, koji je postavljen za novog ministra financija, podneo ostavku zbog bolesti. On je trebalo da bude i glavni pregovarač s međunarodnim kreditorima o uslovima pomoći Atini. Kipar je potvrdio da će zatražiti finansijsku pomoć europskih fondova za spas da bi ograničio izloženost svog finansijskog sektora krizi u Grčkoj. Danas se obeležava Međunarodni dan protiv zloupotrebe droge i trgovine ljudima i Međunarodni dan za podršku žrtvama torture. U Centru za rehabilitaciju žrtava torture u Beogradu od 2000. godine pomoć je tražilo više od 10.000 žrtava torture i ratne traume. Reditelj Oliver Frljić dobitnik je nagrade Biljana Kovačević-Vučo, koja je ove godine braniocima ljudskih prava dodeljena drugi put. Frljić je nagradu dobio za predstavu Zoran Đinđić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U osmoj nedelji pregovora o novoj vladi i dalje je neizvesno koje će partije ući u novi kabinet. Jednako verovatno zvuči da će vladu formirati Tadićeve demokrate, baš kao i Nikolićevi naprednjaci, a sigurno je da ni jedna od te dve mogućnosti ne može biti realizovana bez podrške Dačićevih socijalista. Uspjeh njihovog dogovora zavisit će i od podrške koju bi nekim od budućih vladajućih opcija dali Dinkićevci iz Ujedinjenih regiona i Jovanovićevi liberali. Na njima je da podele vladajuće resore, a u javnosti, kako ćete čuti, dominira utisak da osim podele plena, ništa drugo nije ni bitno. Mada je uočljiv niz faktora koji miniraju pregovore. Sabira ih Miloš Teodorović.
U pregovorima o novoj vladi, kako primećuje antropološkinja Zagorka Golubović, presuđuju odluke kome će šta i koliko toga pripasti.
Jer se tu radi o nagodbama, ko će se gde smestiti i ko će gde svoje parče kolača i svoje parče vlasti najbolje dobiti.
Uopšte čini se očiglednim da je osjećaj po kome se politika naprosto otkačila od javnog interesa ono što dominira. Takvi tonovi izbijaju iz komentara Užičana koje je zabeležila naša Novka Ilić.
Moraju se za fotelj.
Osnovni problem.
Oni dobro žive, oni su pokrali Srbiju. Totalno.
Nije u redu od Tadića što on drži toliko. Neće on sa ovim Dinkićem. Hteo bi Čedu, a ovaj logično Dačić ucenjuje.
A trgovina je u pitanju.
Šta to znači za građane? Ko gubi?
Pa građani uvek gube, ali građani treba da gube jer su pasivni.
Šta bi trebali da rade?
Da izađu na ulicu, za promenu.
A šta će narod?
Neka čekava.
No, makoliko komentatori poput Zagorke Golubović ponavljali da u tekućim pregovorima...
Uopšte se ne radi o principu kakav nam je vlada neophodna.
Ali ipak u toku pregovora na videlo izlaze neke od glavnih prepreka za konačni dogovor. Udarce je do sada najčešće primao upravo od svojih potencijalnih starih novih partnera kandidat demokrata za premijera Boris Tadić. Najdirektnije ga je Mlađan Dinkić optužio da pokušava da iz krila njegovog URS-a istrgne pojedince sa čijom podrškom bi napravio vladu, bez samog Dinkića.
To je tačno. Verko Stevanović me zvao i rekao mi, vidi ovog Tadića šta radi, šalje Radoša Bajića da razgovara sa mnom, da mi nudi ministarska mesta.
Tadić po ovoj interpretaciji igra igru eliminacije Dinkića, koji je zbog neposlušnosti ispao iz odlazeće vlade, dok je njegova stranka u njoj ostala još februara prošle godine. Analitičar organizacije CESID, Đorđe Vuković.
Mi imamo takav zakon da dopušta da stranke učestvuju na izborima tako što će prosto praviti koalicije. A kad uđu u parlament, pošto imaju svoje koalicijone sporazume, oni su u stanju da se odvoje od svojih koalicijonih partnera. Dakle, to je nešto dopušteno i to je apsolutno po zakonu.
U medijima se sada otvoreno spekuliše da su demokrate toliko daleko otišle u na ovome zasnovanim kombinacijama da ne beže ni od rizične opcije ostvarivanja većine sa samo jednim poslanikom više od nužnog, dakle njih 126. No ni Dinkić ne beži od niskih udaraca. Nedeljnik Unin pokazao je belešku koju mu je, kaže, po povratku iz Moskve pokazao sam Ivica Dačić. A na tom papiru stoji da Rusi ne žele Tadića za premijera. Njegova saradnica Verica Kalanović nije mogla da potvrdi istinitost takvih navoda.
Stvarno bih voljela da vidim taj dokument, mislim da je to neozbiljno.
Dinkić možda tajne deli sa novinarima, ne i sa saradnicima, ali je svakako doprineo raspravi o tome da li Moskva koči dogovor o novoj vladi. Zagorka Golubović.
Koči u stvari one koji su privrženi tome da budu bliže Rusiji ili Rusija njima, da se opredele na koju će stranu, a to je Ivica Dačić.
Isti onaj koji je nakon zatvaranja birališta hladnokrvno saopštio.
Možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Koliko je Dačićevo samopouzdanje zaista osnovano, naša sagovornica uverava.
Dačiću je toliko porastao rejting, ja tu krivim pre svega Borisa Tadića što ga je uopšte prvi put pribio u koaliciju i on se sad osilio.
Slučajno ili ne, u procesu u kome se našao, posebno po povratku iz Moskve, rasti njegova odbojnost prema liberalima Čedomira Jovanovića. Tada je u diskusiju uključen i lider s one strane Drine.
Onda se ne slažem potpuno da Čedo Jovanović ne bude tamo.
Poručio je Milorad Dodik i još zapretio.
Bez oklijevanja ćemo distancirati se od politike takve vlade.
Predsjednik Republike Srpske, koga smatra svojim prijateljem, postao je tako još jedna od prepreka sa kojom se kandidat Boris Tadić mora nositi. U pregovorima o vladi Tadić nije tražio podršku antievropske Koštuničine opcije. Nasuprot njemu naprednjaci bi je prigrlili. I mada je u prvom trenutku izgledalo kao nemoguće, nakon što je Tomislav Nikolić pobedio i postao predsjednik Srbije, stavovi iz stranke bivših radikala posebno se moraju uzimati u obzir. Aleksandar Vučić.
Ja mislim da nije lako i da neće lako Demokratska stranka formirati vladu.
Naprednjaci sada otvaraju vrata ne samo socijalistima, nego i Dinkićevcima. Ako bi ostvarili save sa socijalistima, bio bi to potpuni povratak zemlje u ruke reformisanih ili ne, ali snaga za koje se 5. oktobra verovalo da sa Miloševićem odlaze u istoriju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A u novoj knjizi Divlje društvo, kako smo stigli do ovde, sociološkinja i ikona građanskog otpora Miloševićevoj vlasti Vesna Pešić osvrće se na politiku u Srbiji posle 5. oktobra. Još u predgovoru autorka saopštava da je njeno polazište i ishodište kritika srpske nacionalne ideologije, te upozorava da se na vrednostima plemenske zajednice ne može stvoriti moderno društvo. U zaključku ustanovljava da je Srbija nakon ubistva Đinđića zapala u novu regresiju koju je predvodio Koštunica. Podseća međutim i na to da prošla vlada ne samo da nije zaustavila te regresivne procese, nego da je u njenom mandatu uspostavljena meka diktatura predsjednika države urušavanjem ključnih institucija. O knjizi Vesne Pešić Branka Trivić razgovara sa filozofom Vladimirom Milutinovićem.
Glavni problem kojim se Vesna Pešić bavi je da objasni kako smo stigli dolje. Znači, kako to da se 5. oktobar, koji je bio tako pun dobrih ideja i tako pun dobrih ideala, kako to da se on izjalovio tako relativno brzo? I tu je glavni problem u tome što je društvo u trenutku kad se oslobodilo navodno Miloševića komunizma je zapravo promijenilo svoju matricu tako da je nacionalizam imao mnogo jaču prođu ka društvenim sferama, politici itd. S jedne strane, a s druge strane smo dobili taj jak upliv tog evropskog što je simbolizovao Đinđić. Ja mislim da je to situacija ambivalentna. Naravno, Vesna Pešić ima dosta i simpatija i razumevanja i odobravanja za prvu Đinđićevu vladu. Jedno poglavlje se bavi Đinđićem, ali problem nastaje poslije atentata na Zorana Đinđića. Nacionalizam se ponovo vraća kao glavna dominantna ideologija, ali naravno činjenica da Đinđićeva smrt nije neutralisala potpuno njegovu ideju, ne samo njegovu, nego naravno uopće tu evropsku ideju. Mi sve vrijeme imamo tu ambivalenciju. Međutim, ta ambivalencija na neki način napravljena u negativnom ključu. Mi, ova evropska strana i ona je sama izgubila taj put, tako da smo na kraju završili u jednoj kombinaciji s jedne strane nacionalističke ideologije, a s druge strane, kako Vesna kaže, partijske države. Znači, imamo dve vrste elita koje su izdale faktički državu na dva različita načina. Znači, jedni su je položili na oltar nacionalizma, a drugi na oltar partije i tih materijalnih interesa, čak hedonizma u jednom momentu se kaže i tako.
Da neki tekstovi u petoj godini nakon oktobra 2000-te, da bi se sasvim neupitno mogli primeniti i na današnju situaciju.
Mi smo društvo koje je statično. Kad odredite dominantne ideologije, one se uopšte ne menjaju. Eventualno dobijaju na snazi i tako da. Znači, analiza koju napišete 2005. godine, ona će sasvim bez problema da važi 2012. U trenutku kad su, na primjer, partije feudalizovali državu, oni su posle nastavili tu logiku i ona, evo, danas se kao tvrdi da će nešto promijeniti, u stvari neće čak i to. U tom smislu smo statično društvo. Sad ja ne vjerujem da bi Vesna bila pesimista u smislu da to ne može da se promeni, ali u svakom slučaju ona čak upotrebljava reč patologija za sadašnje stanje. Glavna karakteristika je potpuno odsustvo javnog interesa. Znači, javni interes ne igra ulogu u odlučivanju, nego je sve na neki način privatizovano, podređeno partijskim ili čak ličnim interesima. I centralni deo knjige se upravo bavi partijskom državom, jedan veliki tekst koji čak je ne samo teorijska tvrdnja, nego je i empirijska razreda.
Vladimir Milutinović. Nova knjiga Vesne Pešić, objavljena u izdanju Peščanika, bit će predstavljena večeras u Pančevu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Edita Tahiri traži od Evropske unije da izvrši pritisak na Beograd radi primjene do sada postignutih dogovora. Danas presuda pripadnicima bivše JNA i paravojne formacije Dušan Silni za ubistvo hrvatskih civila u selu Lovas 91. Ministri Evropske unije odlučuju o datumu početka pregovora sa Crnom Gorom. Turska traži da se sirijski napad na njen avion smatra napadom na sve članice NATO-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vojnici sastava KFOR-a raspoređeni su u blizini zgrade administrativne kancelarije vlade Kosova u severnom delu Mitrovice. Iako će ova kancelarija obezbediti oko 80 novih radnih mesta i raspolagati budžetom od oko 4 miliona evra godišnje, politički predstavnici kosovskih Srba i većina građana srpske nacionalnosti iz Mitrovice najavljuje da će je bojkotovati. Slušajte Jasminu Šćekić.
Za posao u ovoj kancelariji, kako je saopšteno iz vlade Kosova, prijavilo se oko 1000 osoba, od kojih je više od 100 Srba. U javnosti su se mogle čuti izjave pojedinih predstavnika kosovskih Srba, u kojima kažu da će Srbi koji bi radili u novoj administrativnoj kancelariji biti sankcionisani prema važećim zakonima države Srbije. O kakvim se zapravo sankcijama radi, za Radio Slobodna Evropa objašnjava predstavnik Srpskog nacionalnog veća za Severnu Mitrovicu, Nebojša Jović.
Mi mislimo da je to loše tog trenutka ako ima recimo oni građani koji rade u srpskoj instituciji, pokušavaju da u toj kancelariji, to sigurno neće moći, znate, na dva mjesta ne mogu primati platu i sigurno će izgubiti posao u srpskoj instituciji. Ima neke špekulacije, navodno da se prijeti njima po pitanju njihove bezbednosti, će biti fizički napadnuti, znači odgovorno tvrdim, ono što je meni poznato, niko njih fizički neće napasti, ali ono sa čim ste sigurno suočiti, to će biti bojko cijele zajednice. Da li to recimo zato kad se javite komšija, on okrene glavu od vas, kad odete u školu, okrenu u nasilnici glavu od vas u lokalu, u kafani, svi okreću glavu od vas, sve se odbačeni, mislim da jedan gori pritisak od bilo kojeg fizičkog pritiska. To je naše pravo, na to imamo pravo, a fizički kažu nema pravo, niko da ugrozimo, pravo i njih da ugroze državu. državu, onda država treba da razmisli da li treba da ugrozi njih.
A evo šta na ovu temu za Radio Slobodna Evropa kažu građani Kosovske Mitrovice.
Pa ja, na primjer, isto nemam ni posao, ni ja, ni žena i ne bi radio tamo i nećemo da radimo, bojkotovat ćemo i svim načinima ima da opstrukcije vršimo nad njima. I ti koji odu tamo neka očekuju, može da očekuju svašta od nas.
Ja ne vidim Srbe u tim institucijama uopšte, mogu da radi Albanci, mogu da rade muslimani, Srbe ne vidim i ja sebe i svoj prijatelj ne vidim u tim institucijama nikakvi, jer ako radim u tim institucijama automatski priznajemo državu Kosovo, a to nema šanse da se desi.
Ti, mene se čini da što više tih kancelarija ljudi žive sve lošije. Mislim da se ovo odnosi na čitavu teritoriju Kosova, to jest da što više tih kancelarija, radnih tela, agencija, da i Srbi, Albanci, Bošnjaci i svi ostali žive lošije. Političari sam u stvari sebi prave neku reklamu u pokušaju da predstave ljudima da oni nešto konkretno rade, međutim konkretno se ne dešava apsolutno ništa. Naravno da ne osuđujem, zato što mislim da svako ima pravo da odabere za koga će raditi i gde će raditi.
Mi ne mislimo ništa, stvarno, mi se trudimo da što manje mislimo sve o ovom.
Inače, administrativnom kancelarijom Severna Mitrovica rukovodiće Adrijana Hodžić, koja je do sada bila na čelu opštinskog pripremnog tima pri Ministarstvu za lokalnu samoupravu i Međunarodnoj civilnoj kancelariji na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
A tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je juče u završnoj reči najmanje 20 godina zatvora za bivšeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja zbog zločina nad Albancima, Romima i Srbima u logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana 98. godine, izveštava Goran Jungwirth.
Ne samo mučenje i premlaćivanje, već sustavno usmrćivanje političkih protivnika na području pod zapovjedništvom Haradinaja stvorilo je eufenizam, odvede ih u Drenicu, što je bila kodna zapovjed za ubojstvo, izjavio je tužitelj Paul Rogers, tvrdeći kako su predstavljeni brojni dokazi o praksi obračunavanja koju su uspostavili zapovjednici OVK, riječima sudske prevoditeljice.
U njene strategije spadalo je i stvaranje straha i sprovođenje brutalnog režima mučenja, okrutnog postupanja i ubistva usmjerenog na one na koje se sumnjalo da su izdajice, špijuni, kolaboracionisti i drugi koji nisu podržavali ciljeve OVK.
Brutalna strategija se primjenjivala na sve ljude na području Jablanice i Dukađina, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, naveo je tužitelj Rogers, podsjećajući na zločine u kojima su izvedeni dokazi te dati iskazi svjedoka.
U sukobima OVK sa vojnicima Farka, kada je Ramuš Haradinaj napao i pucao u vojnika Farka, a Idris Balaj zajedno sa drugima je napao i premlatio druge vojnike Farka. Oba incidenta su se desila 4. jula 1998. godine. Također se to vidi kroz napad na braću Stojanović i ostale uglođanima i eliminaciju Zenuna Gašija.
Prema tužiteljstvu, prvooptuženi Haradinaj je, uživajući strahopoštovanje i status heroja, poticao mučenje, zlostavljanje i ubijanje koje su sprovodili njegovi podređeni, poput trećeoptuženog Brahimaja, koji se prema iskazima preživjelih svjedoka nalazio u srcu operacija zlostavljanja u logoru u Jablanici. U prvom suđenju tužiteljstvo je zatražilo 25 godina zatvora za svakog od trojice optuženih, a sada 5 godina manje, odnosno 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Potomci Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade u Beogradu u vrijeme okupacije tokom Drugog svjetskog rata, podnijeli su zahtjev Agenciji za restituciju za povraćaj njegove imovine. Da bi bila doneta takva odluka, on mora biti rehabilitovan. To bi, uz proces rehabilitacije Draže Mihajlovića, bio drugi proces te vrste u Srbiji. Hoće li se to dogoditi, te kakve bi posljedice imalo po društvo, istraživala je Branka Mihajlović.
Aleksandar Nedić, praunuk generala Milana Nedića, kaže da potomci već godinama pokušavaju da dođu do njegovih posmrtnih ostataka i ostvare pravo na nasljedstvo iz njegovog testamenta.
Tražimo zgradu u Nemanjinoj ulici 56, gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije. Celokupan zemunski park. Tražimo placeve u Grodskoj i u Vrtlarskoj ulici. Tražimo nadoknadu za 5 knjiga koje je general Nedić izdao. Testament je pisan rukom, originalan je, overen je. Mi sa te imovine čak i ne nadamo da ćemo dobiti.
Zanimljivo je da kao što su istoričari i javnost podeljeni oko ocene uloge Milana Nedića i drugih saradnika okupatora, tako je ista podela i među Nedićevim potomcima. Naime, rođena sestra našeg sagovornika smatra da je on izdajnik. Inače, u Srbiji se posljednjih godina masovno rehabilituju osobe koje su osuđene za kolaboraciju i zločine u vreme Drugog svjetskog rata. Deo istoričara smatra to revizijom istorije i pokušajem izjednačavanja antifašista i saradnika okupatora, drugi da je to ispravljanje istorijske nepravde. Šabački sudija Gojko Lazarov jedan je od onih koji su doneli pregrš takvih presuda. Za naš program on kaže da se konfiskovana imovina može vratiti samo ako se prethodno donese odluka o rehabilitaciji.
Znači, ako postoji odluka o konfiskaciji imovine, ja bih ga kao sudija rehabilitovao, ali to ne znači da će ga rehabilitovati neko drugi. Mislim da je njegova žrtva mnogo veća od te saradnje.
A zašto je bio žrtva?
On je sam sebe žrtvovao prihvatajući tu ulogu.
Zemlji u kojoj su Nemci koji su bili okupatori činili takve zločine?
U zemlji u kojoj je trebalo spasavati biološki narod.
Pa znate šta je bilo, na primjer, sa Jevrejima? Istrebljivani, pa kako je on spasavao biološki narod?
To su radili Nemci, nije to radio Nedić.
Pa znam, ali u njegovoj državi, u kojoj je on bio predsjednik vlade.
To su sve argumenti za sud. Prima žalba, pa viši sud kaže, ok, to je to.
Jedan od argumenata na koji se pozivaju zagovornici Nedićeve i ostalih rehabilitacija jeste odluka da se pripadnicima mađarskih Hortijevih jedinica kojima nije dokazan zločin poništi odluka o oduzimanju imovine. Političar Žarko Korać.
U slučaju Mađara, pod pritiskom mađarske države, napravljena jedna formulacija koja glasi ovako. Sud u suštini mora da dokaže, odnosno demonstrira da je taj pripadnik okupacione nemačke vojske, znači Hortijeve vojske u Drugom svjetskom ratu u Bačkoj, počinio neko krivično delo da bi ostala odluka da je njemu konfiskovana imovina. Moram da kažem da to nije baš ista stvar kao u slučaju Nedića. Nedić je suđen ad hominem, znači njegova lična uloga nije sporna kao predsjednika okupacione vlade.
Žarko Korać kaže da se u Srbiji dešava proces revizije istorije koji je nezamisliv u današnjoj Europi, koja jasno baštini antifašizam.
Napravimo jednu analogiju. Ajde da kažemo da je on potpuno analogan onome što je bio maršal Petain u Francuskoj i što je bio Quisling u Norveškoj. I Petain i Quisling su osuđeni na smrt. Baš bi me kopkalo. Šta bi Evropa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istoričar, traži da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nürnbergu. Dakle, samo mi smatramo da te presude koje se tiču kolaboracije nemaju nikakav značaj. Sve ovo je zbog toga što u Srbiji ne postoji javna svrsishodna rasprava o tome šta je bila 41. godina i šta je period okupacije, i da stvar bude još gora, ljudi koji su na vlasti u Srbiji se ne izjašnjavaju. Evo da napravim još jednu analogiju, u Hrvatskoj je potpuno jasno da su dva posljednja hrvatska predsjednika, sviđali se oni nekome u Srbiji ili ne, to su Mesić i Josipović, stali su na partizansku stranu i rekli su da smatraju su se hrvatski partizani, odnosno partizani u Hrvatskoj izbili narod samo Hrvati, da se borili za slobodu Jugoslavije tada, odnosno i Hrvati. Naš predsjednik Tadić to nikada nije rekao, premijer Cvetković koji inače ni o čemu ništa nije rekao, nije ni o tome ništa rekao.
S obzirom na nedavnu prošlost iz 90-ih, u kojoj su počinjeni najstrašniji zločini pripremani i revizijom događaja iz prošlosti, priča o rehabilitaciji, direktnoj u slučaju Mihajlovića i indirektnoj u slučaju potraživanja Nedićeve imovine, priča je mnogo više o savremenoj Srbiji nego o njenoj neraščićenoj prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Edita Tahiri traži od Evropske unije da izvrši pritisak na Beograd radi primjene do sada postignutih dogovora. Danas presuda pripadnicima bivše JNA i paravojne formacije Dušan Silni za ubistvo hrvatskih civila u selu Lovas 91. Ministri Evropske unije odlučuju o datumu početka pregovora sa Crnom Gorom. Turska traži da se sirijski napad na njen avion smatra napadom na sve članice NATO-a. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.